Aici Radio Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Radu Benea. Autoritățile moldovene continuă să investigheze cel mai recent incident cu fragmente de rachetă descoperite săptămâna trecută la Hârbovâț, un sat din apropierea orașului Bender, după ce administrația separatistă din regiunea transnistreană a anunțat că s-ar fi găsit fragmente de rachetă și la Chițcani, în apropiere de Tiraspol. Ilie Gulca, din echipa noastră de investigații, a căutat să afle ce se știe până acum despre mersul anchetei.
Cazul din Hârbovăț, raionul Aneniei Noi, s-a întâmplat în ziua de miercuri după amiază. În urma demersului pe care l-am făcut eu, apelurilor la serviciile de presă ale instituțiilor de forță, am aflat că, de fapt, această rachetă a fost observată de proprietarul unui lac, mai exact un arendaș. El a observat ceva la suprafață și a alertat inspectoratul de poliție Aneniei Noi. Asta s-a întâmplat miercuri dimineață, după care abia în după amiază aceleași zile au intervenit la fața locului geniștii Ministerului Afacerilor Interne. Există o structură numită BOMTEH. Au fost mobilizate și trupe de carabinieri, nu pot să spun numărul exact, dar din ce am aflat eu mai târziu, a fost delimitată o zonă de 2 km și trupele de carabinieri împreună cu angajații poliției au supravegheat această zonă ca să fie protejați localnicii. Și în dimineața zilei de joi au demarat lucrările, de fapt, din ce am înțeles eu în urma unui răspuns primit de la Procuratura Generală, este vorba de un fragment de rachetă, mai multe părți de rachetă. Unele dintre ele erau la suprafață, însă focosul, explozibilul acestei rachete se afla la o adâncime de 2 metri în acest lac. Geniștii au intervenit, au scos acest focos și l-au explodat în după amiaza zilei de joi.
Ilie, ai fost la Hârbovăț, acolo unde a fost detonat explozibilul rachetei, localitatea care de altfel se află chiar în apropierea orașului Bender. Ai discutat și cu sătenii. Ce spun aceștia despre incident?
Sătenii au fost informați de autoritățile publice locale, au un grup pe Viber și în dimineața zilei de joi au fost anunțați că ar putea să mai fie explozii pe parcursul zilei, să păstreze calmul. Și atunci când am mers eu, aflându-mă în Hârbovăț și vorbind cu localnicii, autoritățile, reprezentanții administrației locale erau calmi, așa ca să spun, însă această informație emisă de autorități nu au ajuns la toți localnicii, evident că nu toți, este vorba mare parte de localnici în vârstă care nu au acces nici la telefoane și nu au putut să afle despre ce se întâmplă în localitatea lor și erau într-un fel contrariați și speriați de ce se întâmplă în satul lor, având în vedere aglomerația de mașini militare, de multă poliție, de zona asta demarcată și erau foarte speriați. În urma discuției pe care am avut-o cu mai mulți localnici, am observat că sunt foarte speriați din cauza că această explozie, această rachetă, le-au evocat în memoria lor colectivă războiul de pe Nistru din 1992. Și vă spun, subliniez că erau foarte speriați. Asta s-a întâmplat.
Ilie, incidentul cu fragmente de rachetă a fost discutat, să știe, în contradictoriu și la Comisia Unificată de Control, care monitorizează situația din zona de securitate de la Nistru. De ce nu s-a ajuns la un consens? Ce spun autoritățile de la Chișinău? Ce argumente au invocat reprezentanții administrației separatiste de la Tiraspol?
Mai întâi trebuie să subliniez că pe 25 septembrie autoritățile autoproclamate de la Tiraspol au semnalat că a fost descoperită părți de rachete S-300 în satul Chițcani. De fapt, au fost descoperite mai întâi pe 25 la o zi distanță, adică pe 26, a mai fost descoperită o parte din această rachetă.
Satul Chițcani fiind, de fapt, o suburbie a orașului Tiraspol, nu departe de Bender, da?
Da, dar trebuie precizat faptul că el este amplasat pe malul drept al Nistrului. Și în urma discuției pe care am avut-o eu cu delegatul Transnistriei la Comisia Unificată de Control Oleg Beleacov, autoritățile constituționale sunt reticente și sunt suspicioase față de ceea ce au găsit reprezentanții sau mai bine zis militarii de la Tiraspol. Uitați-vă, în aceeași zi am vorbit cu reprezentanții Ministerului Apărării de la Chișinău, care mi-au subliniat în mai multe rânduri că radarele pe care le deține Republica Moldova nu au înregistrat o violare a spațiului aerian al Republicii Moldova. Și atunci Beleacov a luat în derâdere această explicație, sublinind faptul că Republica Moldova nu are radare. Am întrebat din nou reprezentanții Ministerului Apărării de la Chișinău, care mi-au precizat că Republica Moldova are radare, doar că acestea sunt foarte vechi, produse prin anii 70 și nu sunt performante. Cu toate acestea, autoritățile constituționale de la Chișinău au păstrat această retorică, faptul că radarele lor nu au înregistrat nicio rachetă și ceea ce spune Tiraspolul a rămas cumva așa, fără nicio reacție din partea Chișinăului. Joi a avut loc o ședință a Comisiei Unificate de Control. Reprezentanții Tiraspolului au propus ca subiectele de la Chițcani, fragmentele de rachete găsite la Chițcani și Hârbovăț, să fie discutate în cadrul unui dosar comun. Drept reacție, reprezentanții Chișinăului au refuzat propunerea Tiraspolului, invocând faptul că experții săi nu au avut acces la părțile de rachetă găsite de către forțele militare de la Tiraspol și că pentru a se pronunța pe marginea acestui caz au nevoie de mai multe investigații, au nevoie de acces la fața locului, au nevoie ca aceste fragmente să fie studiate mai profund ca să se poată pronunța. Iată, acest lucru s-a întâmplat în urma discuției cu purtătoarea de cuvânt a Biroului Politici de Reintegrare. Am înțeles că Chișinăul a propus ca subiectul rachetelor să fie reluat în cadrul ședinței de săptămâna viitoare. Deci se va discuta în continuare despre aceste fragmente de rachete depistate sau găsite pe ambele maluri ale Nistrului.
Ilie, de altfel, Chișinăul a anunțat zilele trecute că va cumpăra din Franța un sistem radar performant de rază medie care urmează să ajungă la destinație chiar înainte de Crăciun, dar de la începutul invaziei ruse în Ucraina pe teritoriul Republicii Moldova au căzut mai multe fragmente de rachetă. Cum are loc, cum decurge investigația în aceste cazuri? Se știe ceva despre ce a urmat?
După ziua de joi, vineri, eu am reluat discuția, am încercat să discut cu reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne, pentru că anume angajații acestuia au fost responsabili de înlăturarea pericolului explozibilului de la Hârbovăț și trebuie să subliniez faptul că am reușit foarte dificil să intru în contact cu Ministerul pentru a afla ce se întâmplă mai departe. În cele din urmă, în urma discuției cu ministrul de interne Adrian Iefros, am aflat că în cazul Hârbovăț fragmentele sunt supuse unei investigații și că ei nu știu nimic despre tipul, traiectoria și originea acestei rachete. Și după această comunicare am contactat serviciul de presă al procuraturii pentru combaterea criminalității și cauze speciale și am aflat că există un dosar la această procuratură deschis pentru a investiga celelalte fragmente căzute de rachete căzute pe teritoriul Republicii Moldova. Repet, până săptămâna trecută au fost găsite părți de rachete la Naslavcea, raionul Ocnița. Asta s-a întâmplat în decembrie 2022 și a mai fost găsită o parte de rachetă în raionul Briceni. Procurorii investigează acest caz. Investigațiile trenează pentru că deja în octombrie 2023 și procurorii nu au niciun rezultat al acestei investigații. Mi-au spus că se efectuează o expertiză și că procurorii acestei procuraturi nu vor investiga și cazul de la Hârbovăț pentru că trebuie să se vadă care este elementul ilegal în acest caz. Iată, am constatat dacă pot să spun, și o cacofonie în toată această poveste legată de fragmentele de rachete căzute pe teritoriul Republicii Moldova.
A fost Ilie Gulca.
Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
În actualitatea internațională acum, fostul premier slovac Robert Fico a câștigat detașat alegerile parlamentare anticipate din Slovacia după o campanie în care a promis încetarea sprijinului pentru Ucraina, apărarea identității slovacilor împotriva exceselor liberale și oprirea unor anchete penale pe care le consideră politice. Niciuna din formațiunile politice slovace nu a obținut majoritatea la scrutinul anticipat de la 30 septembrie, iar tabăra liberală a spus că va face tot posibilul ca Fico să nu ajungă la guvernare. Președinta Zuzana Ciaputova, însă, o pro-occidentală bine cunoscută, a indicat deja că va da prima șansă de a forma guvernul partidului care a primit cele mai multe voturi, așa cum dictează tradiția politică în Slovacia. Mai multe de la Mircea Țicudean.
Comentariile din presă apărute după victoria lui Fico avertizează că o eventuală guvernare cu el în frunte va fi periculoasă în primul rând pentru statul de drept din Slovacia. Fico a promis de-a lungul campaniei că va pune capăt unor anchete penale în care foști aliați de-ai lui din guvernările trecute sunt cercetați pentru corupție. Cel mai cunoscut caz este al fostului șef al poliției slovace Tibor Gașpar, arestat în vară tocmai când se pregătea să candideze la un loc în Parlament în partidul Smer. Comentatorii din presa liberală spun că Gașpar a fost împreună cu Fico și cu alții arhitectul statului mafiot în Slovacia, caracterizat prin legături strânse de corupție între politicieni și oameni de afaceri cu complicitatea polițiștilor. Fico, care s-a aflat la vârful puterii în Slovacia aproape fără întrerupere în ultimii 20 de ani, a promis că odată revenit la guvernare va opri toate anchetele de acest fel, soldate în ultimii ani cu cel puțin 40 de condamnări. Juriștii spun că i-ar ajunge o majoritate parlamentară simplă pentru a se ține de cuvânt. Unul dintre primii lideri străini care l-au felicitat pe Fico după victoria în alegeri a fost premierul ungur Viktor Orban, cunoscut ca un campion al antiliberalismului și un aliat al Rusiei în Uniunea Europeană și NATO. Iacătă cine revine, a exclamat încântat liderul ungur într-o postare pe rețeaua X, fostul Twitter, spunând că victoria slovacului la alegerile de la 30 septembrie este indisputabilă și că el, Orban, abia așteaptă să lucreze cu un patriot. Retorica din campania lui Fico a fost stridentă antioccidentală. El a acuzat forțele politice liberale din țară că sunt marionetele Uniunii Europene și Statelor Unite și a promis că dacă va fi premier, nu va mai trimite un glonț măcar în Ucraina. Înaintea alegerilor de la 30 septembrie, presa occidentală liberală a avertizat repetat că dacă Fico revine la putere în Slovacia, este posibil ca în Uniunea Europeană și NATO să fie două Ungarii în loc de una, adică două țări care să se opună deciziilor favorabile Ucrainei, cultivându-și relații relativ prietenoase cu Moscova. Fico este însă cunoscut ca un politician imprevizibil care evoluează în funcție de trebuințele politice. El și-a găsit de pildă vocația catolică după 1989, asta după ce pe vremea comuniștilor se declarase ateist înscris. Fico și oamenii lui au ponegrit în recenta campanie Bruxelles, plin de homosexuali, după cum afirma la un meeting unul din liderii SMER. Însă tot Fico a promovat, când a fost premier, o politică europeană numită de unii agresivă, ducându-și țara în nucleul dur al integrării europene, inclusiv prin introducerea monedei unice, de care vecinii postcomuniști ai Slovaciei, Cehia, Polonia sau Ungaria încă se țin departe. Politica externă post-electorală a lui Fico va fi mult mai moderată decât ce a spus în campanie, a asigurat sociologul de la Praga, Iosef Mlăinec, citat de agenția cehă CTK. Nu cred că Slovacia își va schimba orientarea, a spus Mlăinec, adăugând totuși că, pentru suporterii Ucrainei, alegerea lui nu este o știre bună. În primele comentarii de după alegeri, Fico a confirmat asemenea presupuneri.
Zahraničná politická orientácia Slovenska sa nebude meniť. My sme predsa v Európskej únii.
Orientarea Slovaciei în politica externă nu se va schimba. Poziția noastră în Uniunea Europeană nu poate fi pusă în discuție, a asigurat Fico la 1 octombrie. El s-a lansat însă de îndată în critici aspre la adresa felului cum funcționează în prezent Uniunea Europeană, acuzând-o de pildă că prea ascultă de Statele Unite, inclusiv în privința Ucrainei, și confirmând că Slovacia nu este dispusă să mai ajute militar vecinul de la Est. Multe din comentariile de presă apărute după victoria lui Fico în alegeri sugerează că el a primit voturi nu pe criterii geopolitice, în primul rând, ci economice. Harta rezultatelor arată o prăpastie între preferințele electorale ale metropolei Bratislava și capitalei estului țării Košice, unde s-a votat masiv pentru Slovacia progresistă, și restul țării, unde Fico a câștigat cu promisiuni populiste de a construi spitale și școli și de a preveni repetarea scumpirilor din ultimii ani. Indiferent de rezultatul final al negocierilor pentru formarea noului guvern, mulți deplâng faptul că un număr așa de mare de slovaci și-au dat votul unui politician plecat de la putere în 2018 din cauza unui scandal fără precedent declanșat de uciderea unui jurnalist investigativ. Atunci, slovacii au ieșit în stradă pentru a cere o politică mai curată. Acum, mulți dintre ei par să fi uitat acele revendicări.
A fost Mircea Țicudean. Sâmbătă noapte, în ultimul moment, Congresul american a ajuns la un compromis pentru a evita, cel puțin pentru o perioadă, închiderea administrației federale, adoptând un buget de urgență, care însă nu include și ajutorul pentru Ucraina. După ce a semnat noul buget temporar, președintele Joe Biden a promis pe 1 octombrie că ajutorul pentru Ucraina va continua și a spus că se așteaptă ca Congresul să-l aprobe într-o legislație separată. Detalii are Ileana Giurchescu.
Vorbind la Casa Albă, încă pe 1 octombrie, președintele Joe Biden a asigurat Ucraina că poate conta pe sprijinul Statelor Unite.
We cannot, under any circumstance, allow American support for Ukraine to be interrupted.
În niciun caz nu putem permite ca sprijinul american pentru Ucraina să fie întrerupt, a spus el. Biden a vorbit după ce Congresul a reușit să evite închiderea guvernului federal, adoptând un buget pe termen scurt la sfârșitul zilei de 29 septembrie, semnat imediat de președinte, cu puțin înainte de termenul limită care era la miezul nopții. Pentru a asigura trecerea acestui buget de avarie, legiuitorii au renunțat însă la asistența financiară suplimentară pentru Ucraina, o concesie făcută aripidure pro-Trump din Partidul Republican. Este vorba de un ajutor militar de 6 miliarde de dolari. Biden îndeamnă acum Congresul să negocieze cât mai repede un pachet separat de ajutor pentru Ucraina, confruntată cu invazia la scară largă a Rusiei, argumentând că este vorba despre, citez, o urgență care nu suferă amânare.
I fully expect the speaker to keep his commitment to secure the passage and support needed to help Ukraine.
El a spus că se așteaptă ca președintele Camerei Reprezentanților, republicanul Kevin McCarthy, să-și respecte promisiunea de a asigura adoptarea ajutorului pentru Ucraina. Întrebat dacă are încredere că McCarthy își va respecta înțelegerile negociate, Biden a spus: Tocmai am făcut una despre Ucraina, așa că vom afla. Un oficial de la Casa Albă a explicat ulterior că Biden se referea la o promisiune făcută de republicani de a adopta un proiect de lege separat privind ajutorul militar pentru Kiev. McCarthy a spus că se va asigura că Ucraina primește armele de care are nevoie, dar într-un interviu cu postul american de televiziune CBS a precizat că aprobarea acestui ajutor se va face doar dacă, simultan, este adoptată și legislația care se ocupă de situația de la granița de sud a Statelor Unite, așa cum cere aripa dură a republicanilor, care insistă să se pună accent în primul rând pe problemele interne americane. În primul rând, migrația ilegală și combaterea criminalității. Până în prezent, Statele Unite au aprobat 4 runde de sprijin pentru Ucraina ca răspuns la invazia Rusiei, în valoare totală de aproximativ 113 miliarde de dolari, notează agenția AP. Reacția Kievului la votul privind bugetul de avarie american a fost reținută. Guvernul ucrainean lucrează acum activ cu partenerii săi americani pentru a se asigura că noua variantă a bugetului, care va fi elaborată în următoarele 45 de zile, include noi fonduri pentru a ajuta Ucraina, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Ucrainean de Externe, Oleh Nikolenko. Luna trecută, când a fost în Congresul american, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky avertiza că o reducere a sprijinului Statelor Unite ar putea avea consecințe foarte grave asupra eforturilor de război ale Ucrainei. Bineînțeles că suntem alarmați de lipsa de finanțare suplimentară, pentru că, pentru noi, acest război este o realitate cotidiană, a declarat duminică pentru CNN și deputata ucraineană Ina Sovsun. În ciuda semnalelor tot mai clare că în Congresul american slăbește sprijinul pentru Ucraina pe măsură ce războiul se prelungește, șeful politicii externe europene, Josep Borrell, a spus că se bazează în continuare pe Statele Unite să-și mențină sprijinul neclintit pentru Ucraina. Nu cred că acesta este ultimul cuvânt, a spus Borrell în timpul unei vizite la Kiev pe 1 octombrie. Sper că această decizie nu este definitivă și că Statele Unite vor continua să sprijine Ucraina. Borrell s-a întâlnit cu președintele Volodymyr Zelensky și cu ministrul apărării Rustem Umerov, spunând ulterior că Uniunea Europeană pregătește să dea Ucrainei și garanții de securitate pe termen lung. Rustem Umerov, care a preluat funcția de ministru al apărării în Ucraina în septembrie, a scris tot pe X, fostul Twitter, că este recunoscător pentru sprijinul continuu al Uniunii Europene și că întâlnirea de la Kiev cu Josep Borrell a fost, citez, începutul unei mari cooperări. Totodată, Umerov i-a mulțumit și ministrului american al apărării Lloyd Austin, spunând că a avut cu acesta o conversație telefonică pe 1 octombrie, în care au discutat despre asistența militară suplimentară din partea Statelor Unite.
A fost Ileana Giurchescu. Și acum Europa Liberă vă propune un nou produs, unul transatlantic. În fiecare luni, corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, trece în revistă scurt și la obiect ceea ce a fost cu adevărat important în ultima săptămână americană. Politică, economie, cultură și sport. Direct de la sursă.
Sâmbătă, cu doar câteva ore înainte de o posibilă închidere a guvernului american, republicani și democrați din Senat au aprobat cu o majoritate confortabilă o rezoluție de continuare a finanțării pe o perioadă de 45 de zile, inclusiv fonduri pentru ajutor în caz de dezastre, prelungirea programului federal de asigurare împotriva inundațiilor, dar fără să includă ajutor pentru Ucraina. Această mișcare din Senat a pus capăt dezbaterilor de săptămâni întregi din Camera Reprezentanților referitoare la finanțarea guvernului, în care vineri seară părea că se îndreaptă către un impas. Se așteaptă ca Senatul să lucreze la un pachet de finanțare pentru Ucraina într-un timp foarte scurt, fie ca proiect de lege separat, fie ca parte a unui pachet mai mare de finanțare pentru Ministerul Apărării. NATO a anunțat vineri că își va întări prezența de menținere a păcii în nordul Kosovo, în contextul escaladării tensiunilor cu Serbia. Statele Unite au cerut Serbiei să retragă forțele militare de la granița cu Kosovo, în timp ce aproximativ 30 de sârbi înarmați au pătruns în satul Banisca din nordul Kosovo, declanșând confruntări armate ce au dus la moartea unui polițist din Kosovo și a trei dintre atacatori. Administrația Biden a calificat această mișcare ca fiind, citez, foarte destabilizatoare și a subliniat disponibilitatea Statelor Unite de a coopera cu aliații pentru a asigura resursele necesare misiunii NATO în regiune și a împiedica escaladarea conflictului. Uniunea lucrătorilor auto a extins vineri greva împotriva producătorilor auto, făcând ca 7.000 de lucrători să părăsească locurile de muncă în statele Illinois și Michigan pentru ca companiile să îmbunătățească ofertele făcute sindicatelor. Aceasta este a doua oară când sindicatul extinde greva, care a început acum 2 săptămâni la 3 fabrici de asamblare. Președintele Uniunii, Sean Fain, a spus că grevele au fost amplificate deoarece Ford și General Motors au refuzat să facă progrese semnificative în negocierile de contract. Fostul președinte Donald Trump a călătorit în Michigan miercuri pentru a vorbi cu muncitorii auto de la o fabrică nesindicalizată. Această vizită a avut loc în urma celei efectuate de Joe Biden, care a devenit primul președinte al Statelor Unite care s-a alăturat vreodată unui pichet de protest. Miliardarul Elon Musk s-a implicat în dezbaterea despre imigrație în Statele Unite, vizitând vineri granița dintre Texas și Mexic, pentru a se întâlni cu politicieni locali și forțele de ordine, afirmând că dorește să obțină o imagine necenzurată a situației. Într-un clip video postat pe platforma de socializare X, Musk a pledat pentru o aprobare legală accelerată ca parte a unui sistem de imigrație legală foarte extins, care să primească migranți harnici și onești, în timp ce interzice accesul celor care încalcă legea. Musk a subliniat că este extrem de pro-imigranți, dar a spus că este esențial să se reglementeze atât imigrația legală, cât și fluxul imigranților ilegali pentru a evita o prăbușire a serviciilor sociale. Un spectacol al trupei U2 s-a transformat într-o experiență captivantă la Las Vegas. În cadrul lansării concertului UV Acton Baby, la noua locație high-tech în formă de sferă, U2 a oferit un spectacol impresionant și inovator. Desfășurat vineri seară, concertul a avut loc în sfera uriașă, cu acustică deosebită și efecte vizuale uluitoare, inclusiv imagini caleidoscopice, un drapel în flăcări și panorama orașului Las Vegas, oferind celor peste 18.000 de participanți o călătorie muzicală epică alături de YouTube.
Programul pe agenda se apropie de sfârșit, dar înainte de a ne lua rămas bun, ce ar mai fi de spus? Un raport scris de 12 experți franco-germani despre extinderea Uniunii Europene, publicat la 19 septembrie, atrăgea atenția, printre altele, că nu vor putea adera țări care au conflicte militare de durată. Chiar dacă nu reprezintă poziția oficială a Uniunii Europene, ideea continuă să stârnească confuzie și discuții. Într-un interviu acordat la sfârșitul lunii septembrie unei publicații ucrainene, noua ambasadoare a Uniunii Europene în Ucraina, Caterina Maternova, a spus că blocul cu 27 de membri nu dorește să integreze state cu conflicte pe teritoriul lor. Ea a opinat însă că procesul de aderare în sine este un catalizator al rezolvării unor asemenea conflicte. Declarațiile au venit la doar câteva zile după ce președinta Maia Sandu sugera într-o emisiune TV că nerezolvarea conflictului transnistrian nu va fi un obstacol de netrecut în calea aderării la Uniunea Europeană. Miniștrii de externe din țările membre ale Uniunii Europene s-au reunit luni la Kiev pentru o întâlnire pe care șeful politicii externe europene, Josep Borrell, a numit-o istorică. Ședința a avut loc la câteva ore după un nou atac al Rusiei în sudul Ucrainei și nu a fost anunțat anterior din motive de securitate. Diplomații de top a Europei s-au adunat la Kiev într-o demonstrație de sprijin pentru lupta Ucrainei împotriva invaziei Rusiei, pe măsură ce apar semne de tensiune politică în Europa. Europa și Statele Unite cu privire la război. Întâlnirea informală are ca scop declarat găsirea de metode pentru a întări sprijinul Uniunii Europene pentru Ucraina și discutarea formulei de pace propusă de președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Punem punct aici, Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.